Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Շարունակվել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Կարոհանյանի դատավարությունը։
Իմ կարծիքով արդարություն հաղթարարի։
Վարչապետը հրահանգել է կարգավորել վարորդական իրավունքներ տրամադրելու և մեքենաների գրանցման ոլորտները։
Այս խնդրի շուրջ դրված են հանձնարարականներ ոստիկանապետին։
Զինդատախազությունը պնդում է, որ 2011-ին բանակում սպանությունների թիվը կտրուկ կրճատվել է։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հայտարարում է, որ ուժային կառույցներն իր վրա ճնշումներ են գործադրում բանակի մասին իր հրապարակումների պատճառով։ Freedom House-ը հրապարակել է տարեկան զեկույցը. Հայաստանը կրկին մասամբ ազատ է, մեր ցուցանիշները ոչ մի փոփոխություն չեն կրել։ 5 տարի առաջ այսօրը սպանվեց Հրանտ Դինքը, Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում տասնյակ հազարավոր մարդիկ են հավաքվել, հարգելու Դինքի հիշատակը։ Այս և այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր մեկնել է Մոսկվա այցի շրջանակներում ռուսաստանցի պաշտոնյաների հետ, նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ, որոնց ընթացքում քննարկվել է հունվարի 23-ին Սոչիում կայանալիք Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման նախապատրաստման հարցը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ Մոսկվայում 2 օր առաջ է հանդիպել։ Երեկ ընդունելով ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկ Ռուբինին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի ձգձգումը տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսման պայմաններ է ստեղծում, և իրավիճակի սերումից խուսափելու համար ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը պետք է ակտիվացնի գործունեությունը։ Ռուբինը ասել է, որ այս տարի առավել ուշադրություն կհատկացնի այդ հիմնախնդրին, և ըստ պաշտոնական ադրբեջանական լրատվամիջոցների հավելել է, թե ԱՄՆ շահագրգռված է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ապահովմամբ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Այսօր լրացել է Հրանտ Դինքի սպանության 5-րդ տարին Դինքի ընտանիքի անդամներն ու ԱԿՕՍ խմբագրի հազարավոր համախոհներ, Ստամբուլի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակում հարգանքի տուրք են մատուցել 2007 թվականի հունվարի 19-ին թերթի խմբագրատան մոտ հրազենից սպանված հայազգի լրագրողի հիշատակին, մինչդեռ Եվրոպական խորհրդարանում Թուրքիայի հարցով զեկուցող Ռիա Օմեն Ռուիտենը իր հիասթափությունն է հայտնել Դինքի սպանության գործով թուրքական դատարանի կայացրած վճռի կապակցությամբ։ Նա մասնավորապես ասել է, որ Դինքի գործը կարող էր օրինակ լինել, թե որքանով պատշաճ է դատական կառույցների վերաբերմունքը հասարակության պարակտիչ ուժերի նկատմամբ։ Այս դատավճիռը հստակ է դարձնում Թուրքիայում հետագա դատական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, ասել է Ռուիտենը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետան հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները որևէ հատուկ քայլ չի ձեռնարկում Իրանի հետ հարաբերությունների հնարավոր վատթարացման դեպքում ճգնաժամի հաղթահարման համար։ Միաժամանակ Պենտագոնի ղեկավարը նշել է, որ ամերիկյան բանակը ամբողջովին պատրաստ է պատասխան տալ Հորմուզի նեղուցը փակելու Իրանի ցանկացած սպառնալիքին։ Նրա խոսքերով Միացյալ Նահանգները թույլ չի տա Իրանին փակել նեղուցը, որը օգտագործվում է նավթի արտահանումների համար։ Ռուսաստանի վարչապետ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ պատրաստ է գնալ երկխոսության երկրի ինդեմադիր ուժերի հետ, սակայն կասկածում է, թե արդյոք այդ ուժերի առաջնորդները կցանկանան երկխոսել։ Երեք լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա ասել է, թե որոշ ինդեմադիր առաջնորդներ բոլորովին վերջերս հրավիրվել են զրույցի, սակայն հրաժարվել են գալ։ Վլադիմիր Պուտինը նաև ասել է, թե ինդեմադիրների ցույցերը լուսաբանող Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը ծառայում է արտաքին ուժերին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել է, թե երկրում կարելի աստիճանաբար իրականացնել քաղաքական բարեփոխումներ։ Մենք այսօր ուսումնասիրում ենք աշխարհում առկա որոշ միտումներ և իհարկե պետք է հարմարեցնենք և արդիականացնենք մեր քաղաքականությունը, Բելտա պետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, ասել է Բելարուսի ղեկավարը, հավելելով, որ բարեփոխումների մեկնարկը հնարավոր է այս տարեվերջին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը պրոֆեսիոնալ բասկետբոլի առասպելական աստղ Քարիմ Աբդուլ-Ջաբարին նշանակել է ԱՄՆ-ի մշակութային դեսպան։ Իր այդ պաշտոնում Ջաբարը, ով բասկետբոլի ազգային լիգայի պատմության ընթացքում բոլորից շատ միավորներ գրանցած մարզիկն է, ամբողջ աշխարհում առաջ է մղելու կրթության, սոցիալական և ռասայական հանդուրժողականության, մշակութային ըմբռնման գաղափարները, և պատմելու է Ամերիկայում լավ մարզիկ դառնալու ճանապարհին իր ձեռք բերած փորձի մասին։ Milwaukee Bucks եւ Los Angeles Lakers թիմերի նախկին աստղը ԱՄՆ-ի մշակութային դեսպանի պաշտոնում առաջին այցը կկատարի Բրազիլիա։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկում այսօր կենտրոն եւ նոր քմարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանի դատավարությունը։ Նա հիշեցնեմ, մեղադրվում է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու եւ առանձնապես խոշոր չափի յուրացում կատարելու մեջ։ Ըստ նախաքննության տվյալների նա յուրացրել է ճանապարհային ոստիկանության մարզային կառույցներին տրվող բենզինի մի մասը։ Գործում ներգրավված 20 վկաներից այս դատական նիստի ընթացքում հարցակնվեց 4-ը։ Նրանց մեծ մասը հայտնել է, որ չարաշահումներ Ելեն, սակայն Մարգար Օհանյանի անունը այդ չարաշահումների հետ չեն կապում։ Նիստի ընթացքում նաև միջադեպ է գրանցվել ԲՀԿ-ական պատգամավորի մասնակցությամբ դատական նիստից մանրամասները փոխանցում Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իմ կարծիքով արդարությունը հաղթանակելու է։ Այս մասին այսօր դատական նիստի ավարտից հետո հայտարարեց ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանիային հարցին, թե արդյոք դատարանը կարդարացնի իրեն։ Մարգար Օհանյանը նշեց, թե կապացուցի իր արմեղությունը եւ արդեն իսկ վկաների ցուցմունքներից երևում է, որ ոչ ոք իր հետ կապ չունի։ Նա նաեւ նշեց, թե առաջիկայում, երբ սկսի ցուցմունք տալ, հանդես կգա հայտարարություններով։
Կապացուցեմ իմ անմեղությունը։ Նշում եք արդեն, կամացկամաց երևում է, ոչ ոք առաջիկայում կապ չունի։ Իմ կարծիքով արդարություն հաղթարարի։
Սեպտեմբերից անազատության մեջ գտնվող ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը լրագրողներին նաև փոխանցեց, թե լավ է, առողջությունը տեղն է, խնդիր չունի եւ իրեն լավ են վերաբերում։ Չեմ խեղճացել, ասաց Մարգար Օհանյանը։ Դիսկ այսօր կենտրոն եւ նոր քմարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց բենզինի հյուրասման գործով դատավարությունը։ Ցուցմունք տվեցին 4 վկաներ, որոնցից 3-ը երկրորդ սպայական գումարտակի առաջին վաշտի հրամանատար Արսեն Մարդոյանը, երկրորդ գումարտակի 5-րդ վաշտի հրամանատար Վարդան Նարգիզյանը եւ նույն գումարտակի 6-րդ վաշտի հրամանատար Արամ Գալստյանը նշեցին, որ իսկապես իրենց ծառայության ընթացքում փաստացի ստացել են քիչ բենզին, բայց հաշվետվություններում մեծ թվեր են ներկայացրել։ Երեք վկաներն էլ նշեցին, որ բենզինը ստացել են կամ մեղադրյալ տնտեսական բաժնի տեխնիկ Սամվել Մախմուրյանից, կամ երկրորդ սպայական գումարտակի հրամանատար այժմ մեղադրյալ Ստեփան Ղարախանյանից։ Վկաներից եւ ոչ մեկը ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ մեղադրյալ Մարգար Օհանյանի անունը չշոշափեց։ Այսպես վկաներից Արսեն Մարդոյանը նշեց, որ բենզին ստացել են Մախմուրյանից, փաստացի ստացել են 28-ից 29 տոննա, բայց հաշվետվություններում նշել են մոտ 30։ Մեղադրյալ Մախմուրյանը նշել է, թե պակասը հետագայում կհատկացնեն, բայց այդպես էլ չեն հատկացրել։ Վկան ամեն դեպքում նշեց, թե հատկացված բենզինը բավարարել է իրենց ծառայության համար։ Վկաներից Վարդան Նարգիզյանն էլ նշեց, որ իր ծառայության ընթացքում, մասնավորապես 2011-ի հունիս եւ հուլիս ամիսներին, փաստացի ստացել է մոտ 4-ից 5 տոննա բենզին, բայց հաշվետության մեջ նշել է, որ ստացել է 12-ից 14 տոննա։ Վկայի փոխանցումը մեղադրյալ Ղարախանյանն է ասել, որ նման քանակ ցույց տա, ինքն էլ ցույց է տվել։ Մեղադրողի հարցին, թե Ղարախանյանի հետ զրույցում Մարգար Օհանյանի առնչությունը շոշափվել է, վկան ասաց՝ ոչ։ Հարցին էլ, թե ինչու պակաս բենզին ստանալու խնդրով չի դիմել Մարգար Օհանյանին, վկան պատասխանեց, թե վստահ է եղել, որ Ղարախանյանը բենզինը կտա։ Նշենք, որ Նարգիզյանն էլ ընդգծեց, թե հատկացված բենզինը բավարարել է իրենց աշխատանքների համար։ Երրորդ վկան Արամ Գալստյանն էլ երկար լռելուց հետո ասաց, թե տեղյակ չի, թե ինչու է քրեական գործ արուցել, բայց հետո պատմեց, թե Ղարախանյանից ստացել է 4-ից 5 տոննա, բայց հաշվետության մեջ ցույց է տվել 6-ից 12 տոննա։ Մեղադրողի հարցին, թե ում հանձնարարությամբ էր մեծ թվեր ցույց տալիս, վկան ասաց, թե մեղադրյալ Ղարախանյանի հանձնարարությամբ է արել։ Վերջինս ասել է, թե հաջորդ ամիսներին կտան, բայց չեն տվել։ Մեղադրող Հարություն Հարությունյանի հարցին պատասխանելով ՎԿ Գալստյանը նաև պատմեց, թե Ղարախանյանը իրեն ասել է, որ եթե շատ ծախսված բենզին ցույց տա, ապա նաև անվադող ստանալու հնարավորություն կունենա։
Այսինքն եթե բենզին ծախսը շատ է ցույց տալիս, հնարավորություն ունենում անվադող փոխել, անվադող ստանանք փոխել Ղարախանյանի կամ ճանապարհային ոստիկանության դետալորության հետ, որևէ նման խոսակցություն եղել է, որ բենզին շատ ցույց տան, որ կարողanak անվադող է փոխել։
Ղարախանյանը փոստ է նոր, որ արդեն շատ ցանկ
ժամանակով ստանում։ Նշենք, որ ՎԿ Գալստյանն էլ պնդեց, թե քիչ բենզին ստանալու եւ շատ ցույց տալու մասին Մարկա Ռոհանյանին տեղյակ չի պահել։ Մեղադրողի հարցին, թե ինչու նրան չի զեկուցել այդ մասին, ՎԿ-ն ասաց, թե սխալ է արել։
Դուք պակաս ստանալու եւ ավելի ցույց տալու մասին ճարաբային ոստիկանության պետին երբեւե զեկուցել, որ ինչու։
Այսպիսով դատարանում առ այսօր հարցակնված 8 վկաներից եւ ոչ մեկը բենզինի յուրացման փաստով ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկար Օհանյանի անունը չի շշափել։ Հիշեցնենք, ընդհանուր առմամբ այս գործով դատա կոչված է 20 վկա։ Իդեպ, այսօր բոլորի համար անսպասելի դատարանի դահլիճ էր փորձում մտնել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Հարություն Ղարագözյանը։ Դատական կարգադրիչները, սակայն, նրան թույլ չտվեցին ներս մտնել, պնդելով, թե դահլիճը լիքն է եւ ազատ տեղ չկա։ Կարգադրիչների հետ վեճից հետո պատգամավորը հեռացավ, թե ինչ նպատակով էր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորը ցանկանում ներկա գտնվել դատական նիստին, մնաց անհայտ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքին այսօր կառավարության նիստում անդրադարձել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նա հայտարարել է, որ վարորդական իրավունքների ստացման և մեքենաների գրանցման գործընթացի հետ կապված բողոքները վերջին շրջանում ավելացել են, և հանձնարարել է ոլորտը կարգի բերել և բարելավել ծառայությունների որակը։ Կառավարության նիստից փոխանցում է Հովհանես Շողոկյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը սկսեց անդրադառնալով պետության կողմից հանրությանը մատուցվող ծառայությունների որակին։
Վերջին շրջանում մենք ողոքներ ենք ստանում ոստիկանության կողմից տրամադրվող ծառայություններից, մասնավորապես վարորդական իրավունքների և մեքենաների գրանցման։ Այս խնդրի շուրջ տրված են հանձնարարականներ ոստիկանապետին, ոստիկանությանը, և մենք կարճ ժամանակում պետք է որակը ծառայությունների բարելավենք։ Սա այն ոլորտն է, որտեղ տարեկան 300,000-ից ավել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ շփվում են պետության հետ և ձևավորվում է վերաբերմունք պետության նկատմամբ։
Վարչապետի խոսքով խնդրին արմատական լուծում տալու համար ապրիլ ամսին Նուբարաշենում շահագործման կհանձնվի ճանապարհային ոստիկանության նոր մասնաշենքը։
Մենք արդեն իսկ ավարտել ենք աշխատանքները ծրագրային ապահովման ուղղությամբ և տվյալների միասնական բազայի ստեղծման ուղղությամբ, և ապրիլին մենք իրատեսական ենք համարում այն թիրախը, որ քաղաքացիները պետք է սպասարկվեն առավելագույնը 20 րոպեի ընթացքում, այսօրվա 1 ժամվա փոխարեն։ Այսօր կուտակվում են հերթեր, և ես հանձնարարել եմ ոստիկանապետին, որպիսի վերցնի իր անձնական հսկողության տակ այս խնդիրը, ավելացնել աշխատողների քանակը և նվազեցնել այդ ծանրաբեռնվածությունը, որը այսօր առկա է ոստիկանությունում։
Ինչ վերաբերում է ծառայությունների մատուցման մյուս ոլորտներին, ապա ըստ գործադիրի ղեկավարի դրանցում եւս մոնիթորինգ է իրականացվելու։ Սարգսյանի խոսքով բողոքներ են ստացվել նաեւ ավտոմեքենաների տեղ զննման կտրոնների վրայի կնիքի հետ կապված։
Տեխնիկական զննման կտրոնների վրա կնիքի առկայությունը պարտադիր չէ, և պետք չէ մեր քաղաքացիներին դրդել, որպեսզի նրանք գնան և մտնեն կոռուպցիոն ռիսկերի ոլորտ։ Եվ բոլոր պետական մարմիններին արգելվում է պահանջել քաղաքացիներից, որ տեխնիկական զննման կտրոնի ետևում ստուգեն կնիքի առկայությունը։ Այդպիսի պահանջ չկա, և մեր քաղաքացիները, կատարելով իրենց ֆինանսական պարտավորությունները պետության նկատմամբ, այդ կտրոնը կարող են հանգիստ փակցնել մեքենայի վրա։
Դա հնարավորություն կտա զերծ մնալ կոռուպցիոն ռիսկերից, ասում է վարչապետը։ Զրուցեցինք մի վարորդի հետ, ով վերջերս էր փոխել վարորդական իրավունքի վկայականը, չցանկացավ ներկայանալ։
Երկու օր գործից հետ եմ ընկել, այսինքն հերթերը շատ էր, ընենց են ընդեղանում, որ դու ուզած չուզած մի 2-3 ժամ անպայման տրամադրես այդ գործի համար։
Դա զրուցակցիս միակ դժգոհությունը չէր կապված ճանապարհային ոստիկանության հետ։
Ուրեմն նկարում են, իբր թե նկարում են, էլի, բայց ես չեմ հասկանում, դժվարա մի հատ թվային ֆոտոխցիկ բերել է, որ մարդու դեմքը մարդկային կերպարանքը կերպարանքի նման լինի։ Դժվարա, հա, կոմպյուտերի Skype-ի հետ գլազոկով նկարում են ու բանը պրավա են հանում խի մարդու համար։ Դու մի հատ ֆոտոապարատ տանեն դնեն։ Դժվարա է դա։
Իսկ դեղ զննում հետ կապված։
Դեղ զննումը դե այս տարի հույս ունեի, որ այդ իրանց ասած մենակ մուծումները կանեմ, այդ մուծումները սաղարեցի, այդ կտրոնն էլ տվեցին ինձ, բայց էլի բանից պարզվում էր, որ այդ թիվը ամսվա է, 10-րդ ամիսնա, թե 11-նա, գնում ես տեղ զննման կայանում, այդ թուղթը տալիս է ու ինքը գումար է ուզում քեզանից։ Գետին նայելով ինքը ասում է 3000 դրամ պետքի վճարեք։ Ու դու տալիս ես դե։ Դե ճիշտն ասած դու էլ տալիս ես, ասում ես չգա մեքենան ինչ որ նայի, մի հատ ստիս, մի հատ պրիտենզիա բռնի, ինչ որ մի քիչ երկար է այդ process-ը, դու էլ այդ 3000-ը տալիս ես։ Կտրոնի վրա այդ ամսաթիվը, որ գրած է 8-րդ ամիս, 7-րդ ամիս, ես չեմ հասկանում, չի կարելի որտեղից ես վերցրեցի այդ կտրոնը։ Այդտեղ էլ խփեն այդ թիվը տանից։ Հնարավոր չէ դի։
Զրուցակիցս գտնում է, որ մինչև մարդկային գործոնն ու բյուրոկրատական քաշքշուկները չվերացվեն, կոռուպցիան չի վերանա։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում տեղի ունեցող միջադեպերին հետևողականորեն անդրադարձող լրագրող եւ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանին պաշտպանության նախարարության քննչական վարչությունից արդեն երկրորդ անգամ կանչում են հարցաքննության։ Հարցերը վերաբերում են սահմռկեցուցիչ միջադեպերով հայտնի եղնիկներ զորամասում բռնությունների ենթարկված եւ հոգեկան ցնցում տարած զինվորի Ժորամկրչյանի գործին։ Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, որ այս կերպ իրեն փորձում են ճնշումների ենթարկել բանակի թեմայով իր հոդվածների համար։ Մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Լրագրողները հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի համոզմամբ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը եւ զինվորական դատախազությունը ճնշում են բանեսնում իր նկատմամբ, նպատակ ունենալով ետ պահել իրեն բանակում շարունակվող հաճախ մահվան ելքերով միջադեպերի քննության անդրադառնալուց։ Նա տեղեկացրեց, որ այսօր առավոտյան արդեն երկրորդ անգամ իրեն կանչել էին պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայություն հարցաքննության։ Ժաննա Ալեքսանյանի փոխանցմամբ հարցն առնչվում է դեռ անցած տարի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի եղնիկներ կոչվող զորամասում ժամկետային զինծառայող Շարքային Ժորա Մկրտչի Մկրտչյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպին։ Հիշեցնենք, Շարքայինի հոր Մկրտիչ Մկրտչյանի ներկայացմամբ 2011-ի սեպտեմբերին նշված զորամասում ծառայակիցները ստորացրել են Ժորայի արժանապատվությունը, բռնության եւ ծաղրու ցանակի են ենթարկել նրան, նույնիսկ ծխախոտ են հագցրել մարմնին, ինչի հետևանքով 19-ամյա զինծառայողը Սուրբ Սիխոս ախտորոշմամբ հայտնվեց Երևանի Կայազորի հոսպիտալում։ Լրատվամիջոցներում հրապարակումներ եղան, թե զինծառայողը նաև սեռական բռնության է ենթարկվել, ինչը հետագայում դատաբժշկական փորձաքննությամբ հերքվեց։ Եվ ահա Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով իրեն արդեն երկրորդ անգամն է կանչում են պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայություն հարցաքննության, թե Ժորա Մկրտչյանի հոր Մկրտիչ Մկրտչյանի ցուսմունքի համաձայն իրեն հենց իրավապաշտպանն է ասել, որ իր որդու նկատմամբ եղել է նաև սեռական բռնություն։ Լսենք Ժաննա Ալեքսանյանին։
Ես սեռական բռնության մասին որևէ բան չեմ ասել, եւ ընդհանրապես իմ հրապարակման մեջ ես չեմ գրել նաև տղայի անունը եւ չեմ անդրադարձել սեռական բռնության խնդրին, բայց օրեր անց ինձ քնչական ծառայությունը կանչում էր ասելով, որ ես եմ հայտնել սեռական բռնության մասին տղայի հորը։ Բացարձակապես իրականությանը չի համապատասխանում։
Ալեքսանյանը ընդգծեց, որ Ժորա Մկրտչյանին զորամասում սեռական բռնության ենթարկելու մասին տեղեկությունը առաջինը հրապարակել է Հենարան AM Կայքեջը, եւ այդ կապակցությամբ լրատվամիջոցներում տեղ գտած հետագա նյութերը փաստորեն ելնում են նշված հրապարակումից, սակայն չգիտես ինչու քնչական ծառայությունից ոչ ոք չի դիմել Հենարան AM-ին, այլ հարցաքննության են կանչել իրեն։
Ուզում եմ ընդգծել, որ քնչական ծառայությունը պաշտպանության նախարարության փոխանակ հարցաքննելու առաջին աղբյուրին, դա Հենարան AM-ն է, սկսեց ինձ անջել քնչական ծառայություն որպես վկա հարցակննելու, որ իբր ես եմ ասել տղայի հորը։ Նրանք ասում են, որ տղայի հայրը իր ցուցմունքներով ասել է, որ ես եմ իրան հայտնել։ Ես չեմ բացառում, որ տղայի հոր վրա կարող էր ճնշում լինել, ինչպես գիտեք, մամուլում արդեն հրապարակումներ կան, որ նա հրաժարվել է իր բողոքից եւ այլն։
Ժաննա Ալեքսանյանը շարունակեց, թե քնչական ծառայությունը փոխանակ զբաղվի բանակում շարունակվող այդ թվում մահվան ելքերով դեպքերի հետաքննությամբ ճնշում է բանեսում իր նկատմամբ։
Ես կարծում եմ, որ ուղակի ճնշում է իմ նկատմամբ գործից հեռացնելու եւ այդ բռնությունների մասին չշարունակելու խոսել։
Հիշեցնենք, որ վերջերս էլ ոստիկանության Լոռու մարզի քնչական բաժինը հարցաքննության էր կանչել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցին օգնության համար իրեն դիմաց քաղաքացու նկատմամբ սպառնալիքներ կիրառելու կասկածանքով։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իրավապաշտպանը ասաց, թե իր կարծիքով իշխանությունները փորձում են ճնշման միալիք սկսել իրավապաշտպանների նկատմամբ։
Դա ես համարում եմ, որ իրավապաշտպանության նկատմամբ իշխանության մարմինների ովթե գրած նոր քաղաքականության տիպիկ արտահայտումներն են, որոնց նպատակն է ճնշել իրավապաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, լրացնել բողոքների ձայնը։
Մենք դիմեցինք նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, թե այնտեղ ինչ մոտեցում ունեն նշված դեպքերը ճնշում են իրավապաշտպանների նկատմամբ։ Մեր այս հարցին պատասխանեց պաշտպանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Գենիա Պետրոսյանը։
Գիտեք, մենք կարծում ենք, որ դա կարող է դիտվել որպես ճնշում, ասենք լրատվական գործնեության իրականացնող անձի նկատմամբ, պայմանավորված շատ կոնկրետ գործի հանգամանքներից, այսինքն եթե ասենք ուղղակի անձին անընդհատ կանչում են եւ փորձում են զուտ այդ կանչելով թեկուզ ինչ-որ վախի, ահաբեկման մթնոլորտ ստեղծել նրա մոտ, բայց չունեն իրենք իրականում որևէ հիմք նրան բաժին հրավիրելու կամ չեն տվել որևէ կարգավիճակ, թեկուզ վկայի կարգավիճակ, սակայն ասենք անընդհատ նման հարցով դիմում են այդ անձին, բնականաբար սա կարող է ստեղծել այդ անձի մոտ այդ մտավախության եւ վախի մթնոլորտը։
Այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հարցին անդրադարձավ նաեւ զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանը։
Քրեական դատավարության օրենսգրքի 86 հոդվածը հատուկ սահմանում է, ով չի կարող կանչվել որպես վկայ։ Լրագրողները այդ ցանկում չկան։ Այսինքն լրագրողը, ինչպես նաև ցանկացած այլ քաղաքացի, օրենսգրքով սահմանված կարգին եւ պայմաններին համապատասխան պարտավոր է ցույց տուն տալ։ Օրենքը նախատեսում է երաշխիք, ոչ թե վկայություն տալու, այլ տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու ուղված։ Միայն ոչ թե ցուցմունք չտալու ընդհանրապես հրաժարական կամ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք թեման։ Չնայած անցյալ տարվա ընթացքում բանակից ստացվող բազմաթիվ ուժերին, այսօր զինվորական դատախազը պնդել է, որ 2011-ին բանակում սպանությունների թիվը նախորդ տարիների համեմատությամբ կտրուկ նվազել է։ Արդյոք այս թվերը կարող են լավատեսության հիմք հանդիսանալ և արդյոք վիճակագրությունը ներկայացնում է իրողությունը և բանակի իրական վիճակը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Վերջին տարվա ընթացքում բանակում սպանությունների թիվը նվազել է ավելի քան 80%-ով, այսօր հայտարարեց Հայաստանի զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, ում հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն 2011-ին զինված ուժերում արձանագրվել է ծառայության հետ կապված սպանության ընդամենը 2 դեպք, 2010-ին արձանագրված 17 դեպքի համեմատ։ Զինդատախազը հավաստիացնում է, որ տարբեր պատճառներով մահվան դեպքերն են կտրուկ նվազել, եթե 2010-ին 54 մահեր գրանցված, ապա 2011-ին 36 մահվան դեպք կա, որոնցից 10-ը հակառակորդի գործողությունների հետևանք են, 30-ը տարբեր հանցագործությունների։
Միանշանակ կարող ենք փաստել, որ մենք ունենք առնվազն 33% նվազում ընդհանրապես մահվան ելքով դեպքերի և առնվազն 80% նվազում սպանության դեպքերի։
Մեր հարցին թե որն է համարում բանակում հանցագործությունների, հատկապես սպանությունների թվի կտրուկ նվազման պատճառը, զինդատախազը պատասխանեց, որ մեծ դեր ունեն իրականացվող կանխարգելիչ և պատշիչ գործողությունները։
Իմ խորին համոզմամբ նախորդ տարիների սպանությունների համար պատժողական խիստ քաղաքականության իրականացման արդյունքում ևս մարդիկ որոշակի հետևություններ են արել։
Մեր այն դիտարկմանը, թե գուցե քնչական մարմինները խուսափում են բանակում սպանությունների դեպքերը սպանության հանցակազմով որակել, այլ որակում են ինքնասպանության կամ կանոնագրքային կանոնների խախտման հատկանիշներով, և արձանագրված փոքր ցուցանիշը հենց դրա հաշվին է, այլ ոչ թե սպանության դեպքերի թվի նվազման, զինդատախազը հակադարձեց, նման բան անհնար է։
Մանեկեք մեր երկրում և մեր երկրից դուրս ցանկացած իրավաբանի, ցանկացած պաշտոնապես եմ ձեզ հայտարարում, եկեք քննարկենք ցանկացած որակում, եթե մեկը սպանությունա ինքնասպանությունա որակվել, սպանությունա ինքնասպանության հասցնելա որակվել, ես այդ պահին հրաժարական կտամ, պայմանավորվեցինք այդ վարկյանին, չի կարա լինի տենց դեպք, որ սպանությունը որակվի ինքնասպանություն, անհնար է տենց բան։
Այդ դեպքում բանակում զոհվածների հարազատներից շատերը ինչու չեն համաձայնում նախաքննական մարմնի վարկածների հետ, չեն դադարեցնում ավանդական դարձած բողոքի ցույցեր և պահանջում են հայտնաբերել իրենց բնորոշմամբ իրենց որդիների իրական սպանողներին և չթաքցնել հանցագործներին։ Հարց հնչեց.
Եթե մարդիկ կնախընտրեն խոսել զուտ էմոցիոնալ դաշտով, ես իրենց բոլոր դեպքերում հասկանում եմ անկեղծորեն, իմ խորին ցավակցությամբ պարագայում անգամ իրենց դժբախտության նկատմամբ ես շատ դեպքերում չեմ կարող համաձայնվել իրենց կոնդումներին։
Հիշեցնենք, անցած տարվա հունվարի 27-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախագահական նստավայրի ճաղերի հետևից լսելով նախագահականի մոտ բողոքի ցույցի դուրս եկած խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողներին վստահեցրել էր, որ հետամուտ կլինեն նրանց որդիների մահվան հանգամանքների պատշաճ քննությանը։ Այն ժամանակ Գևորգ Կոստանյանը նոր էր նշանակվել այս պաշտոնում։ Կա ինչ-որ տեղաշարժ այս մեկ տարվա ընթացքում, հաշվի առնելով, որ այս մայրերը մինչև հիմա ամեն 5-7 կառավարության շենքի մոտ են։ Հարցինի պատասխան զինդատախազը հայտարարեց, որ նախագահի անձնարարականը ուժի մեջ է։
Եվ բոլոր գործերը համապատասխանաբար մինչև հիմա էլ քննության փուլում են, եւ չկա այնպիսի հանգամանք, որը քննարկման առարկա չլինի։ Իսկ գործերից մեկով հիշեցնեմ նաեւ, որ վերաբացման արդյունքում մենք ձերբակալեցինք եւ համապատասխանաբար մեղադրանք առաջադրեցինք Վալերիկ Մուրադյանի մահվան դեպքի կապակցությամբ մի զինծառայողի, որի վերաբերյալ ցավոք սրտի համաներմամբ այո քրեական հետապնդումը դադարեցվեց այդ անձի նկատմամբ։
Այդ գործերից թերևս ամենաաղմկահարույցը համարվող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատավարությունը, ինչպես հայտնի է, դատավորի երեկվա որոշմամբ Երևանի Շենգավիթի դատարանից տեղափոխվեց Տավուշի մարզ, ինչը առաջացրեց դատավարության մասնակիցներ եւ հասարակական կազմակերպությունների մեծ դժգոհությունը։ Մեր հարցինի պատասխան զինդատախազը դատավորի որոշումը պատճառաբանեց նախորդային Շենգավիթի դատարանի միջադեպով, որի ժամանակ ամբաստանյալներից մեկը փորձել էր հարցակվել ՎԿ-ի վրա, ինչպես նաեւ մի շարք ՎԿ-ների Տավուշի մարզում լինելու հանգամանքով, իսկ զոհվածի եւ դատավարության այլ մասնակիցների այն պնդումներին, թե գործը տեղափոխելով Տավուշի մարզ պարզապես փորձ է արվում խորացնել ՎԿ-ների վրա գիրառվող ճնշումները եւ աչքից հեռու հաստատել ինքնասպանության վարկածը, Գևորգ Կոստանյանը այսպես հակադարձեց.
Պնդումները անհիմն են եւ հաստարկվածության տեսակետից զրո արժեք ներկայացնող։ Պնդումներին ես գնահատական չեմ տալիս։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառուցապատման նպատակով Երևանի կենտրոնի տարածքների նկատմամբ հանրային գերակա շահ հայտարարելուց տասնամյակ է անցել։ Գործընթացի արդյունքում Հայաստանի շատ քաղաքացիների սեփականության իրավունքն է խախտվել։ Միայն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը 10-ից ավելի ընտանիքների գործով ճանաչել է իրավունքների խախտումները։ Մարդկանց մի մասն էլ չի դիմել դատարան, պարզապես հեռացել է հուսահատ։ Տարիներ են անցել իրացման գործընթացից, այդ վայրերում արդեն իսկ կանգումն են բազմահարկ շենքեր, որոնց բազմաթիվ մութ պատուհանների և դատարկ բնակարանների կողպված դռների հետևում սեփականազուրկ ընտանիքների պատմություններ են, դրանք նորից ջրի երես են դուրս գալիս։ Տասնյակ ընտանիքներ արդեն 4-րդ օրն է նախագահական նստավայրի դիմաց ցույց են անցկացնում, պահանջում են իրենց խոստացված բնակարանները։ Կառուցապատողը տարիներ առաջ քանդել է այս մարդկանց տունը, փոխարենը խոստանալով բնակարան հատկացնել կառուցվելիք բազմ հարկում։ Շենքը կառուցվել է, իսկ խոստումները մոռացվել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայաստանի նախագահի նստավայրի դիմացի մայթին մի քանի շարքային ոստիկաններ պարապությունից էին լսում նստացույցի անտուն մասնակիցներին։ Ինչու են Հայաստանի այս քաղաքացիներն արդեն 4-րդ օրը բողոքի ակցիա անցկացնում եւ ինչ են պահանջում։ Այս հարցերի պատասխանները ստանալու նպատակով նախագահի նստավայրից որևէ պաշտոնյա այդպես էլ դուրս չեկավ, չմոտեցավ ցուցարարներին, չփորձեց հասկանալ։ Ինչու էք բացատրում այս քրությունը։
Մինչ մարտիկի մեջն է։
2004 թվականից ամբողջ Երևանը սկսեց տարապել էլիտարացավով։
2006 թվականին պետական կարիքների համար մեր տներն իրացրեցին պայմանագիրը Եկմալյան փողոցում։ Պայմանագիրը կապեցին, որ տեղում կառուցող շենքից բնակարան կհատկացնեն։ Հիմա եկել է պահը, որ շենքեր կան, որ պետք է հանձնեն։
Եվ փոխարենն ինչ է արել մի դեպքում ԳԱՊ բնակշին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության, մեկ այլ դեպքում Նարեկ Դավիթի տնօրենը օգտվելով կառավարության որոշման մեջ նշված գերակա հանրային շահ արտահայտությունից, քաղաքացիներին բնակարան տալու մասին պայմանագրեր կնքելուց տարիներ անց շենք կառուցող ընկերությունների տերերը նույն բնակարանը վաճառել են տարբեր մարդկանց։
Տերերը հանդիսանում են Պապեյան Գագոն և Աղազարյան Սիմոնը։ Պապեյան Գագոն ոնց որ ասած փախած է, տեղը նստած է հիմա իր կամպանիոն նա Աղազարյան Սիմոնը, որի մոտ մտնենք, ասում է, ես ոչ մի գործ չունեմ ձեր հետ, ոչ մի հարցի պատասխան չի տալիս, մարդկանց վիրավորում է, կոպտում է, հայոյում է։
Հայաստանի քաղաքացիները, երբ համոզվել են, որ այլևս բնակարան ստանալու որևէ հնարավորություն չունեն, սկսել են դիմել իրավապահներին։
Քանի որ մեր իրավապահ համակարգը չարագույժ լրություն է պահպանում, շատ են վախենում այս գործին միջամտել կամ հանցագործներին կալանավորել, ստիպված մենք ենք հետաքննություն անցկացրել եւ շատ տարօրինակ փաստեր ենք բացահայտել։ Չենք առանց շինթույլտվության կառուցվել է։ 11 թվականին փորձում են շինեզրակացություն հանել, կառուցելուց հետո։
Եթե մի հատ անհատ իրատան շեմքի մի հատ քար շարժի, իսկ ու կանգնեն գլխին, ու դուժը պատիշ կտան։ Ոնց է երկնաքերը կանգնել 6 տարի առանց շինթույլտվության։ Այստեղ պետական այրերն են խառնված, դրա համար որ մի դուռը ծեցնենք, ոչինչ պատասխան չենք ստանում։
Անցյալ տարեվերջին էր, երբ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում հարուցվեց քրեական գործ։ Ըստ դատախազության, ԳԱՊ բնակշին սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության տնօրենը խարդախություն է կատարել, եւ մինչ իրավապահները կպարզեն այս պատմությունը, քաղաքացիները մանրակրկիտ վերլուծում են գերակա հանրային շահ արտահայտությունը ներառող կառավարության որոշման հետևանքը եւ փորձում են հասկանալ, թե այս պատմությունից ով շահեց։
բացվել է մի կողմից, ներքին ռեկետ մի կողմից, կան գնորդներ եւ չչափազանցնենք, այնտեղ կան իսկապես, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, գնորդ կոչեցյալ էր, որ ոչ մեկը գնորդ չեն, ես չեմ կարծում Վարյան Հովանեսը այնտեղ գումարը կդներ, ես չեմ կարծում Վճռապետ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը գումարով առաջացել, այդ որտեղից հո բեզրազմեր չեն։
Գլխավոր դատախազությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, թե առաջիկայում հարցաքննության կհրավիրվեն բողոքող քաղաքացիները եւ կպարզվի իրականությունը։ Մարդիկ, որ տարիներ շարունակ դատական քաշքշուկներից հոգնել են, հարցնում են, ինչպես կարող է նման պատմությունը մնալ անհետևանք եւ ինչու է Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունն անտարբեր նմանատիպ դեպքերի կապակցությամբ։
Որևէ արձագանք չկա։
Ոչ մի արձագանք չկա, ոչ մի։
Թույլ չեն տալիս անգամ վրաները խփենք, որ այստեղ նստեն։ Այ միլիցիոներները կանգնած են մեր կողքի, թույլ չեն տալիս, ճղում էին, այսինքն փոկում էին։
Ինչ երկեր տեսնում։
Երևի կգնանք մի որևէ դեսպանատան առաջ կկանգնենք, ով որ մեզ կընդունի կգնանք այդ երկինն էլ կապրենք։
Դա լուծում եք համարում։
Ուրիշ լուծում չեմ տեսնում։
Հայաստանը ձեր երկինն է, չէ՞։
Եթե մենա, ուրեմն թող մեկն ու մեկը դուրս գան, մեզ օգնեն։
Խրկում են մեզ իստեղից, ասում են գնացեք, չեն ասում, բայց այդ ձեր են պարտադ, որ հանեք, ռադլե գնացեք, ուրիշ բան չունեմ։
Արհամարված ենք, այստեղ արհամարված 4 օր ենք կանգնած ենք։ Տուն ենք ուզում, մեր տները քանդել են, թող մեզ մեր տները տան։
Երիտասարդ կինն իր երեխաներին դպրոց ճանապարհելուց ժամերած նրանց դիմավորեց նախագահի նստավայրի դիմացի մայթին, եւ տարիներ շարունակ ժամանակավոր բնակարաններում մեծացած 7-ամյա տղան հիմա փորձում է հասկանալ, թե ինչու են ծնողներ նորմալ մեծ մասն անցկացնում նախագահականի դիմաց։
Այսօր տղաս ինձ հարցնում է, մամա մեր նախագահնով է, 7 տարեկան է։ Ասում եմ, ոնց բացատրեմ, բալես, թագավորն է։ Ասում եմ, թագավոր երեխեք ունի, ասում եմ, հայանք տուն ունեն, ասում եմ, երևի ունեն։ Ասում եմ, բա մեզ ինչի՞ չի օգնում ինքը։ Թող պատասխան տա իմ երեխաներին։ Թող պատասխան տա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը։ Հայաստանը այս տարի էլ որևէ փոփոխություն չի արձանագրել, մասամբ ազատ երկրների ցուցակում է։ Արդեն մի տասնամյակ է իր գնահատականը Freedom House-ը չի փոխում, թե որն է պատճառը, Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում։
2011 թվականի ընթացքում Հայաստանը ժողովրդավարության եւ ազատության ոլորտում որևէ նշանակալից քայլ չի կատարել։ Համենայն դեպս այդ է պնդում միջազգային Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցը, որտեղ արդեն 10-րդ տարին անընդմեջ Հայաստանը դասվում է մասամբ ազատ երկրների շարքում։ Սրանք ըստ Freedom House-ի բնորոշման այն պետություններն են, որտեղ բավարար հարգանք չի դրսևորվում քաղաքական իրավունքների եւ քաղաքացիական ազատությունների նկատմամբ։ Օրենքի իշխանությունը թույլ և չնայած բազմակարծության որոշակի մակարդակ կա, այդուամենայնիվ քաղաքական դաշտում գերիշխում է ընդամենը մեկ կուսակցություն։ Նշվում է նաև, որ այս խմբում ընդգրկված երկրները որպես կանոն տուժում են համատարած կոռուպցիայից։ Այս տարվա զեկույցում որևէ առաջընթաց չի արձանագրել նաև Լեռնային Ղարաբաղը, որը ընդգրկված է վիճահարույց տարածքների ցանկում։ Ինչպես և անցած տարի, այս անգամ էլ Ղարաբաղը բնութագրվում է որպես անազատ երկիր, որտեղ հիմնական քաղաքական իրավունքները բացակայում են, քաղաքացիական ազատությունը լայնորեն և շարունակաբար ոտնահարվում։ Ընդհանուր առմամբ ամփոփելով ողջ աշխարհում 2011 թվականին արձանագրված զարգացումները, հեղինակավոր կազմակերպությունը առանձնացնում է առաջին հերթին արաբական հեղափոխությունները, փաստելով, որ դրանք բռնապետական վարչակազմերին նետված ամենալուրջ մարտահրավերն էին խորհրդային միության փլուզումից ի վեր։ Արաբական գարունը ողջ աշխարհին ցույց տվեց, որ ժողովրդավարության զարթոնքն ու զարգացումը հնարավոր է անգամ ամենաբռնապետական երկրներում։ Ասատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասում է Վաշինգտոնում գործող կազմակերպության ուսումնասիրությունների գծով փոխնախագահ Արջ Փութինգտոնը եւ մանրամասնում. Մերձավոր արևելքը տասնամյակներ շարունակ անհաղորդ էր ժողովրդավարության ալիքներին, որ բռնկվում էին աշխարհի մյուս անկյուններում 70-ականներին, 80-ականներին եւ 90-ականներին, սակայն այժմ զարգացումներ են արձանագրվում նաեւ այդ տարածաշրջանում։ Մարդիկ այլևս չեն ուզում համակերպվել իշխանավարման հին ու բռնապետական մեթոդների հետ, եւ այս առումով մենք կարծում ենք, որ անցած տարին ավելի շատ լավատեսության առիթ տվեց, քան հիասթափության։ Վերջին տարիների մեջ առաջին անգամ 2011-ին սեփական ժողովրդի հետ բիրտ վերաբերվող ղեկավարները հայտնվեցին պաշտպանվողի կարգավիճակում, փաստում է զեկույցը եւ հիշեցնում։ Տապալվեցին Եգիպտոսի, Թունիսի, Լիբիայի բռնապետ ղեկավարները։ Ռուսաստանում Պուտինի իշխանավարման 12 տարիների մեջ առաջին անգամ ի հայտ եկավ լուրջ ներքաղաքական ճգնաժամ, եւ առանց նոր ընդդիմադիր գործչի ուղղորդման հազարավոր մարդիկ փողոց դուրս եկան, սեփական իրավունքները պաշտպանելու համար։ Այս զարգացումները միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ստիպել են մի շարք երկրների ղեկավարների վերանայել իրենց քաղաքականությունը։ Շատերը, սակայն, իրավիճակը բարելավելու փոխարեն նախընտրել են այլ ավելի խստացնել քաղաքականությունը և առավել բիրտ ճնշումներ կիրառել անդիմության կամ դեռևս չծնված անդիմադիր շարժումների նկատմամբ։ Եթխորհրդային տարածքում հետընթաց է արձանագրել 3 պետություն, այդ թվում Ադրբեջանը։ Առանց այդ էլ անազատ համարվող երկիրը ըստ միջազգային կազմակերպության 2011-ին ավելի է զիջել դիրքերը անդիմադիր ակտիվիստներին ձերբակալելու, ցույցերեցրելու, միջազգային մամուլը չեզոքացնելու և հանուն լայնածավալ քաղաքաշինական ծրագրերի քաղաքացիներին սեփական տների ձերկելու պատճառով։
Aliyev, because of his
energetic ոլորտում ունեցած իր հարստության պատճառով, Aliyev-ը ամբարտավան է եւ լի իր ստեղծած համակարգի նկատմամբ վստահությամբ, այնպես որ նա բոլորովին հակված չէ ներողություն հայցել իր բռնապետության համար կամ քննարկել բարեփոխումների հնարավորություն, ասում է Freedom House-ի ներկայացիչը։ Հարևան Ադրբեջանից բացի ԱՊՀ տարածքում 2011-ին հետընթաց են արձանագրել նաեւ Ուկրաինան, որտեղ Յանուկովիչի վարչակազմը ցույց է դնում ակնհայտ անհանդուրժողական կեցվածքն դիմախոսների նկատմամբ, ինչպես նաև Ղազախստանը։ Լուրջ մտահոգության առիթ են շարունակում մնալ վատերից վատ թարների շարքում ընդգրկված Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանն ու Բելարուսը։ Վիճահարույց հարավային Օսյանի դեպ ևս ընդգրկված է ամենավատ արդյունքն արձանագրած այս երկրների շարքում։ Ընդհանուր առմամբ դիտարկված 195 երկրների մեջ ըստ Freedom House-ի ազատ են ընդամենը 87-ը, որտեղ ապրում է աշխարհի բնակության մոտ 43%-ը։
Հաղորդում էր Հեղինե Բունյատյանը։ Ակոս Թերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքը գնդակահարվեց խմբագրության շենքի դիմաց 5 տարի առաջ այս օրը։ Նրա սպանության գործով դատավարությունը ավարտվեց տխուր այս տարելիցից 2 օր առաջ։ Դատարանը վճռեց գործով հիմնական մեղադրյալներից Յասին Հայալին դատապարտել ցմահ ազատազրկման, իսկ Էրան Թունջելին Հրանտ Դինքի սպանության գործով արդարացնել, 10.5 տարի ազատազրկում սահմանել լրիվ այլ մեղադրանքով եւ ազատ արձակել, քանի որ 5 տարի արդեն անցկացրել էր կալանավայրում։ Դատարանի կայացած վճռից դժգոհ են բոլորը։ Հրանտ Դինքի ընտանիքը, Թուրքիայի հասարակական եւ քաղաքական գործիչներ, նախարարներ, ովքեր են կանգնած սպանությունը կազմակերպողների մեջքին, այդպես էլ դատարանը չպարզեց իր կայացրած վճռից դժգոհ էր անգամ դատավորը։ Այսօր Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակվում հավաքվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ հարգանքի տուրք մատուցելու հայազգի լրագրողի հիշատակին։ Գևորգ Ստամբուլցյանն է հետևել ցույցի ընթացքին։
Բոլորս հայ ենք, բոլորս Հրանտ ենք, 5 տարի առաջ Հրանտ Դինքի հուղարկավորության օրը ծնված այս կարգախոսն այսօր կրկին հնչում էր Ստամբուլի փողոցներում։ Առավոտվանից տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել Ստամբուլի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակում հարգանքի տուրք մատուցելու ակոսի սպանված խմբագրի հիշատակին։ Կեսօրին մոտ ցուցարարները շարժվեցին դեպի Հալի Ասքար Գազի պողոտա, որտեղ էլ 2007-ի հունվարի 19-ին սպանվել էր Դինքը։ Երթի մասնակիցների թիվը շատ մեծ էր, այն ձգվել էր մոտ 2 կիլոմետր Թաքսիմից մինչև Օսմանբեյ մետրոյի կայարան, որից ոչ հեռու է գտնվում Ակոսի խմբագրությունը։ Բողոքի ակցիան այսքան հուշկու չէր լինի, եթե Ստամբուլի քրեական դատարանը 2 օր առաջ չհրապարակեր Դինքի սպանության գործով վճիռը, որը ոչ միայն չտվեց հնգամյա դատավարության ընթացքում ծագած հարցերի պատասխանները, այլև նոր հարցեր առաջացրեց։ Երբ երթը տեղ հասավ, Ակոսի աշխատակիցները հայերեն և թուրքերեն ընթերցեցին երկրի կառավարությանն ու հանրությանն ված կոչը ավարտին հասցնել Դինքի սպանության գործի քննությունն ու բացահայտել իրական կազմակերպիչներին։ Բնական է թերևս, որ այսօրվա բազմահազարանոց ցույցն ի վերջո վերածվեց ոչ միայն Հրանտ Դինքի, այլև 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ակցիայի, ինչպես եւ ապրիլի 24-ին այս անգամ էլ ցույցի կազմակերպիչները բարձրաձայն ընթերցում էին ցեղասպանությանը զոհ դարձած հայ մտավորականների անունները, նրանց կցելով նաեւ Հրանտ Դինքի անունը։
Քրիգոր Զոհրա,
Հրանտ Դինք,
Նշեմ, սակայն, որ Ստամբուլի դատարանում կայացված վճռից դժգոհությունն առկա է ոչ միայն ազատական հայացքների տեր թուրքերի շրջանում, դատավճռից դժգոհ են բոլորն, անգամ դրա հեղինակը՝ Ստամբուլի քրեական դատարանի դատավոր Ռուստեմ Էրյելմազը։ Այսօր նա Վաթանուրաթերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է. «Ես նույնպես այդ վճռով բավարարված չեմ, որպես անհատ, ես չեմ կարող հերքել այն իրողությունը, որ դինքի սպանությունը լավ կազմակերպված գործողություն էր»։ Դատարան ներկայացված նյութերում, սակայն, դա որևէ կերպ ապացուցված չէ։ Վաթանի լրագրողի հարցին, թե ինչու ոստիկանության նախկին գաղտնի գործակալ Էրհան Թունջելը դինքի սպանության դրվագով արդարացվեց, դատավորը արձագանքել է. Արդարացման վճիռը կայացվեց հանցավոր կազմակերպությանն անդամակցելու մեղադրանքով։ Դա չի նշանակում, որ նման կազմակերպություն գոյություն չի ունեցել, դա նշանակում է, որ դատարանին բավարար ապացույցներ չեն ներկայացվել։ Դատավորի այս հարցազրույցն արդեն իսկ արժանացել է խիստ քննադատության։ Փոխվարչապետ Բյուլեն Տարնջ, օրինակ, մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է. Ես չեմ կարծում, որ դատավորի համար սազական է ասել. Գիտեք, խիղճս իմիսկ կայացրած վճռից տանջում է։ Թուրք պաշտոնյաները նաև շարունակ պնդում են, որ դինքի գործով դատական պրոցեսը դեռ չի ավարտվել։ Կանալ Դ ալիքին տված հարցազրույցում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասում է. Ես ուշի ուշով հետևում եմ այս գործին։ Թերթերի հրապարակումներից, հեռուստատեսային ռեպորտաժներից պարզ դարձավ, որ հանրությունը դժգոհ է վճռից։ Կարծում եմ, որ գործն այսքանով չի ավարտվել, դեռ կա բողոքարկումների փուլ և այն կարող է միանգամայն այլ արդյունքի հանգեցնել։ Իսկ երկրի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հայտարարեց, թե շուտով Անկարայում հատուկ զեկույց է հրապարակվելու նվիրված դինքի սպանությանը։ Ես հրահանգել էի պետական վերահսկողական ծառայությանը քննության առնել դինքի գործը և շուտով այս կառույցի տեսուչները կներկայացնեն իրենց նկատառումները։ Ամեն դեպքում եկեք սպասենք դատական պրոցեսի հետագա ընթացքին ու վերջնական վճռին, հայտարարում է Թուրքիայի նախագահը, հատուկ հավելելով այս հարցի արդարացի ու թափանցիկ լուծումը համապատասխանում է մեր երկրում ընդունված օրենքների տառին։ Դա մեզ համար նաև կարևոր քննություն կլինի, համոզված է Աբդուլլա Գյուլը։
Նյութը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ֆրանսիական սենատի իրավական հարցերով հանձնաժողովը երեք մերժեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, պնդելով, թե այն հակասում է Ֆրանսիայի սահմանադրությանը։ Հանձնաժողովի անդամներից շատերը հայտարարել են, թե հարցը պատմական է և կարիք չկա այն քննարկել օրենսդիրմարմնում ու քաղաքական ատյաններում։ Օրինագիծը սենատի լիագումար նիստում քննարկվել է հունվարի 23-ին։ Ինչ ազդեցություն կունենա իրավական հանձնաժողովի այս գնահատականը օրինագծի վերջնական քվեարկության վրա։ Տիգրան Ավետիսյանը հարցի շուրջ զրուցել թուրքագետի և քաղաքագետի հետ։
Ֆրանսիայի սենատի իրավական հարցերով հանձնաժողովի որոշումը թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իթիվս այլ հանգամանքների պայմանավորեց նաև Թուրքիայի կողմից Ֆրանսիայի հանդեպ վերջին օրերին գործադրված աննախադեպ մեծ ճնշմամբ։ Հիշեցնենք, 23 կողմ 9 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ հանձնաժողովը երկրի սահմանադրությանը հակասելու պատճառաբանությամբ 3 մերժեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ավելի վաղ ընդունած օրինագիծը։
Վերջին օրերին եւ վերջին շաբաթներին թուրքական պետական մեքենան իր բոլոր լծակներով ահռելի ճնշում է գործադրում Ֆրանսիայում, որպեսզի կասեցնի հայոց ցեղասպանության օրինագծի քրեականացումը նախատեսող այդ քվեարկությունը, եւ անշուշտ Թուրքիան ամենևին էլ թույլ պետություն չէ, եւ նրա գործադրած ջանքերը եւ նրա ունեցած լծակները պետք է որոշակի արդյունք տան։
Դրանով հանդերձ Մելքոնյանը հակված չէ գերագնահատել հանձնաժողովի այս որոշումը, քանի որ, ինչպես մեծ զրույցում նշեց թուրքագետը, հանձնաժողովում ներկայացված են շատ սահմանափակ թվով մարդիկ, մինչդեռ սենատի լիագումար նիստը միանգամայն այլ որոշում կարող է կայացնել։ Ռուբեն Մելքոնյանը հիշյալ որոշման հետ կապված նաև հետևյալ հանգամանքն է ընդգծում։
Կարծում եմ նաև, որ սա յուրահատուկ մի քայլ է թուրքական կրքերը փոքրինչ հանդարտ տեսնելու համար, քանի որ այս որոշումից հետո թուրքական ամբողջ մամուլը, վերլուծական շրջանակները որոշակի ոգևորություն էին ապրում, եւ սա միգուցե նաև ստրատեգիական քայլ է Ֆրանսիայի կողմից քվեարկությունից առաջ փոքրինչ մեղմել կրքերը Թուրքիայում եւ կատարել վճռական քայլ։
Ունեք կանխատեսում, ինչպիսին կլինի սենատի վերաբերմունքը։ Մեր այս հարցին Ռուբեն Մելքոնյանը պատասխանեց.
Եթե մինչ այս պահը տեղի ունեցած զարգացումները հիմք ընդունենք, ապա բավական մեծ է հավանականությունը, որ սենատը ի վերջո կընդունի։ Միանշանակ չեմ ուզում ասել, սակայն կարծում եմ, որ հավանականությունը ընդունվելու ավելի մեծ է, քան թե չընդունվելը։
Տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը մինչդեռ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ Առավել հորետեսորեն է տրամադրված ու ավելի հավանական է համարում, որ Սենատը, ինչպես և հանձնաժողովը, չի վավերացնի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ընդունած օրինագիծը։ Ֆրանսիայի Սենատի իրավական հարցերով հանձնաժողովի որոշումը քաղաքագետի կարծիքով ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ սա ներքաղաքական հարց է ու որոշակիորեն առնչվում է Ֆրանսիայում կայանալիք նախագահական ընտրությունների հետ։ Ընդ որում, Կիրակոսյանը համարում է, որ նախագահ Սարկոզին շահում է երկու դեպքում էլ։ Եթե Սենատը վավերացնի այդ օրինագիծը, բնականաբար Սարկոզին անմիջապես կշահի ֆրանսահայերի համակրանքը, որը նա կձգտի պահպանել մինչև ընտրությունները։ Եթե Սենատը չվավերացնի, ապա Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով միևնույն է, Սարկոզին կմնա նախագահի այն թեկնածուն, ով ըստ էության նախաձեռնել է այս գործընթացն ու հետևաբար այդ պարագայում Ֆրանսիայի գործող նախագահը ֆրանսահայերի քվեն շահելու օգտին ավելի ուժեղ փաստարկ կստանա։ Կիրակոսյանը ևս համարում է, որ հանձնաժողովի հիշյալ որոշումը նաև Թուրքիայի գործադրած ճնշման հետևանք է, ու դա հատկապես անհեթեթ է Հրանտ Դինքի գործով Թուրքիայում կայացված դատավճռի ֆոնին, գնահատում է տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրենը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ներքաղաքական թեմաների շուտով խորհրդարանական ընտրություններ են, այս ընտրություններից միջազգային հանրությունը մեծ ակնկալիքներ ունի, այդ ակնկալիքները արդարացնելու խոստումներ են հնչեցնում Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով։ Այժմ Եվրամիությունն ու ԵԱՀԿ-ն Հայաստանում համատեղ ծրագիր են նախաձեռնում 1.7 միլիոն եվրո արժողությամբ, որի նպատակն է նպաստել ժողովրդավարական գործընթացներին, ժողովրդավարական և թափանցիկ ընտրություններին Հայաստանում։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը հետաքրքրվել է, թե կոնկրետ ուր են ուղղվելու այս միջոցները։ Եվ առաջիկա ընտրություններին ԵԱՀԿ-ն ինչ կազմով է դիտորդական առաքելություն անցկացնելու, արդյոք ընդդիմության պահանջած 2000 դիտորդների ներկայությունը իրատեսական է, լսենք ռեպորտաժը։
ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնակատար Կարել Հովստրան այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ ԵԱՀԿ-ն առաջիկա ընտրությունների դիտարկման լիարժեք առաքելություն է իրականացնելու։ Միաժամանակ Հովստրան ոչ իրատեսական համարեց ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջարկը ամեն ընտրատեղամասում ապահովել առնվազն մեկ միջազգային դիտորդ նրանց ընդհանուր թիվը հասցնելով 2000-ի։ Գրեթե վստահաբար կարող եմ ասել, որ 2000 միջազգային դիտորդ չի լինելու։ Քանակը մոտ կլինի նախկինում այցելած դիտորդների թվին, այսինքն մի քանի 100, որը թեև չի բավականացնի ողջ օրը ամեն տեղամասում ներկայություն ապահովելու համար, բայց ավելի քան բավարար է ունենալու պատշաճ տեղեկատվություն, ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ ճիշտ գնահատական տալու համար։ Կարել Հովստրայի փոխանցմամբ երկու շաբաթից Հայաստան կայցելի նախընտրական վիճակը գնահատող դիտորդների խումբը և այդ այցից հետո միայն պարզ կլինի մայիսին կայանալիք ընտրություններին ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ստույգ կազմը։ Իսկ այսօր լրագրողներին ներկայացվեց Եվրամիության և ԵԱՀԿ-ի համատեղ ծրագիրը, որն ուղված է 2012 և 13 թվականներին Հայաստանում ժողովրդավարական և թափանցիկ ընտրությունների անցկացմանը նպաստելուն։ Ծրագրի արժեքը 1.700.000 եվրո է։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Ռայան Հրիստեայի խոսքով ողջունելի են Հայաստանի իշխանությունների, մասնավորապես նախագահ Սերժ Սարգսյանի վստահությունները ազատ և արդար խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Հայաստանի և Եվրամիության օրակարգում համաձայնեցված բարեփոխումների հաջող իրականացման առաջին փորձությունը փորձակարը հենց ընտրություններն են լինելու, և հենց դրանցով է առաջին անգամ դրսևորվելու ավելին ավելի դիմաց հայտնի սկզբունքը, որը ձևավորվեց Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի ժամանակ Վարշավայում։ Ինչ վերաբերում է 1.7 միլիոն եվրո արժեղությամբ ծրագրին, այն կիրականացվի 6 ուղություններով՝ ամրապնդել քաղաքացիական հասարակության հմտությունները, որի շրջանակում կվերապատրաստվեն տեղական դիտորդները, աջակցություն մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտներին, մասնավորապես 6 մարզերում կստեղծվեն պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցչություններ, իսկ խորհրդանական ընտրություններից 1 ամիս առաջ օմբուդսմենի գրասենյակում կսկսի գործել արագարձագանքման խումբ հատուկ ընտրախախտումները արձանագրելու համար։ Տեխնիկական սարքավորումներ կտրամադրվեն ընտրական հանձնաժողովներին, ինչպես նաև ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությանը։ Կլինեն ընտրացուցակները 100%-ով կատարյալ, թե ոչ, ես հույս ունեմ, բայց իհարկե միշտ էլ կլինեն դեպքեր, երբ ընտրողները ցուցակում իրենց անունները չեն գտնի, կամ շատ պոտենցիալ ընտրողներ, ովքեր կլինեն ցուցակում, բայց երկրից կբացակայեն, եւ պարտադիր չէ, որ դա ոստիկանության մեղքով լինի, կարծիք հայտնեց Կարել Հովստրան։ Ոստիկանությանը աջակցություն կցուցաբերվի նաեւ հասարակական կարգի պահպանման հարցերում ուսուցումներ կազմակերպելու համար։ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը միևնույն ժամանակ ընդգծեց, որ վերջին 2 տարվա ընթացքում զանգվածային միջոցառումների, երթերի, հանրահավաքների անցկացումը բավականին լավ մակարդակի է եղել։ Ծրագրի շրջանակում օժանդակություն կտրամադրվի նաև տեղական կազմակերպություններին, որոնք ընտրությունների լուսաբանման մոնիթորինգ կիրականացնեն։ Փորձցույց է տալիս, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, քանի որ կուսակցությունների եւ տեխնատուների գործունեության լուսաբանումը լրատվամիջոցներով ոչ միշտ է եղել անկողմնակալ։ Մտադիրենք սկսել դիտարկումները փետրվարի 1-ից, քանի որ լուսաբանումը արդեն սկսված է եւ չի սահմանափակվում միայն պաշտոնական քարոզարշավով։ Կարել Հովստրան հայտնեց, որ շահառուներին ուղղակիորեն միջոցներ չեն տրամադրվելու եւ այս իմաստով մտավախություն չպետք է լինի, թե գումարները որոշ մարդկանց գրպաններ կմտնեն։ Ինչ վերաբերում է ծրագրի արդյունավետությանը, դատելով նախորդ ընտրությունների փորձից, ասաց, այն ժամանակ շատ ավելի փոքր չափի օժանդակություն է եղել, այս գումարի 10%-ն էլ չէր կազմում։ ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչն անդրադարձավ նաեւ խորհրդանական ընդդիմության, դաշնակցության եւ ժառանգության նախաձեռնությանը, փոփոխել ընտրական օրենսգիրքը անցնելով 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի։ Քննարկումներին տեղյակ ենք, այդ թվում եւ ընդդիմության տեսակետին։ Եվրոպայում էլ ժամանակ առ ժամանակ այս թեման բացվում է, բայց ոչ նույն սրությամբ, թեժությամբ, ինչ Հայաստանում։ Իրականում երկու համակարգերով էլ կամ դրանց որոշակի համադրությամբ էլ հնարավոր է անցկացնել կատարյալ ընտրություններ, ասաց Կարել Հովստրան։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը անցյալ շաբաթ որոշեց փոփոխության ենթարկել Հայաստանի ընտրատարածքների սահմանները։ Տարածքների քանակը չփոխվեց, նախկինի պես այժմ էլ 41 ընտրատարածք կա, սակայն դրանց մի մասի սահմանները փոփոխվեցին։ ԿՀ-ն հայտարարեց, որ սահմանները փոխվում են ընտրողների հարմարավետության համար, մինչդեռ ընդդիմությունը հայտարարեց, որ ընտրատարածքները հարմարեցվում են մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվող եւ փաստացի իշխանական տեխնատուներին։ Ինչպես են փոփոխվել Շիրակի մարզի 4 ընտրատարածքները եւ արդյոք այստեղ տեղին են ընդդիմության հնչեցրած մտահոգությունները, պատմում է Սաթե Նիկվանցյանը Գյումրիից։
Շիրակի մարզի 4 ընտրատարածքներից 4-ում էլ կատարվել է սահմանների փոփոխություն։ Սահմանների այս փոփոխությունները քաղաքական որոշ ուժեր մեկնաբանեցին այսպես, որ ընտրատարածքները հարմարեցվում են մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվող տեխնատուներին։ Հիմա տեսնենք, թե Շիրակի մարզում ինչպես է փոփոխվել ընտրատարածքների սահմանները, եւ այսպես թվով 3 ընտրատարածքներից 6 գյուղ եւ Գյումրիից 1 ընտրական տեղամաս տեղափոխվել է թիվ 35 ընտրատարածք։ Սա է կատարված փոփոխությունը, իսկ թիվ 35-ն այն ընտրատարածքն է, որտեղ մեծամասնական ընտրակարգ 3 անգամ պատգամավոր է ընտրվել ներկայումս ազգային ժողովի ԲՀԿ-յական փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանը։ Ըստ շրջանառվող լուրերին առաջիկա ընտրություններում կրկին առաջադրելու է իր տեխնատությունը։ Առայժմ պարզ չէ, թե քաղաքական որոշեց է լինելու վերջինիս մրցակիցը։ Ի դեպ, թիվ 35 ընտրատարածքին միացած գյուղերից առնվազն 4-ում մինչ ընտրատարածքների սահմանների ճշգրտումը ԲՀԿ-ն հակակարգտային կայաններ էր տեղադրել եւ բավականին մեծ փիառակցիա անցկացրել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գյումրիից 1 տեղամասի տեղափոխմանը, ապա բավականին հետաքրքիր պատկեր են ստացվում։ ԲՀԿ-յական մեկ այլ պատգամավորի թաղից են տեղամաս առանձնացրել ու տեղափոխել մյուս ԲՀԿ-յականի ընտրատարածք։ Խոսքն այս անգամ թիվ 34 ընտրատարածքից ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված Մարտուն Գրիգորյանի մասին է։ Թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանին հարցրի, թե ինչու հենց այդ թաղամասից առանձնացվեց տեղամաս ու միացվեց թիվ 35-ին, արդյոք որևէ մեկի շահին է հարմարեցվել։
Գիտեք, ընդամենը խոսակցությունները այս պահին կոնկրետ համընկել են մեր կոնկրետ կատարվող աշխատանքների հետ։ Ես դա չեմ կարող նման բան ասել, ինչ առումով այստեղ տեխնազումների խնդիրը չի։ Ավելի շատ վերջի վերջո թիվ 34 ընտրատարածքում ընդրողների քանակի ավելացումը տեղի ունեցել եւ կա օրենք դրա համար։ Այսինքն նույն ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում է տվյալ ընտրատարածքի համապատասխան ընդրողների քանակը։ Եթե կա ավելացում, պակասեցում, մեկը մյուսի հաշվին, բնական է պետք է կատարվի փոփոխություններ։ Պարզապես սա համընկել է այն խնդիրներին, իմ կարծիքով, որ դուք ասում եք։
Ըստ Էդուարդ Բաղրամյանի, այդ տեղամասում 980 ընտրող է հաշվառված եղել, իսկ Գյումրիում սովորաբար այսպես ասենք, ընտրություններն հիմնականում թաղային են։ Եթե ասենք այդ նույն Արցախ տեղամասից թեկնածու կամ մեկ ուրիշին ձայն չեն տալիս, նշեմ, որ թիվ 34 ընտրատարածքում արդեն հայտնի է, որ պայքարը բավականին թեժ է լինելու ՀՀԿ-ի ու ԲՀԿ-ի միջև։ ՀՀԿ-ական պատգամավորի մրցակիցը Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Արման Սահակյանն է լինելու։ Թիվ 33 ընտրատարածքից ընտրված պատգամավորը հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանն է, նախորդ ընտրություններում հանրապետական պատգամավորի մրցակիցը ՀՀԿ-ական Հովհաննես Մարգարյանն էր։ Առաջիկա ընտրություններում պարզ չէ դեռ, թե ով կլինի Աշոտ Աղաբաբյանի մրցակիցը, վերջինս թեև դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին, բայց եւ այնպես լուրեր շրջանառվում են։ Այս ընտրատարածքից մի գյուղ է միացվել 35 ընտրատարածքին։ ԹՎ 33 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Հովանիսյան.
Մի թեթև փոփոխություն է տեղի ունեցել, կարելի ասել կոսմետիկ փոփոխություն, մի համայնք վերցվել է, տրվել է 35 ընտրատարածքին։
Խոսքը որ համայնքի մասին է։
Խոսքը Ախուրիկ համայնքի մասին։
Եթե հենց այս Ախուրիկ գյուղում ԲՀԿ-ն արդեն հաստրել է հակակարգտային կայան տեղադրել, թեև ԹՎ 36 ընտրատարածքից ամենաշատ թվով գյուղերն էին միացել ԹՎ 35 ընտրատարածքին, հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանը վստահեցնում էր, որ իրենց ընտրատարածքում սահմանների փոփոխություն չի եղել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց հենց 36 ընտրատարածքում իրականացված փոփոխությունների մասին։ Ղարիբջանյան, Գետք, Երազգավորս, Բայանդուր, Այգաբաց համայնքները միացել են ԹՎ 35 ընտրատարածքին։ Հիշեցնեմ, այս ընտրատարածքում նախորդ ընտրություններում ՀՀԿ ու ԲՀԿ թեկնածուների միջև էր ընթանում պայքարը։ Հանրապետական Մխիթար Վարակյանն այստեղ հաղթեց։ Առաջիկայում պարզ չէ, թե ով է իր թեկնածությունն այս ընտրատարածքում առաջադրելու։ ԹՎ 35 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Գուրգեն Մալխասյանն էլ հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն անել, նշելով, որ ինքը դեռ պաշտոնապես ԿՀ-ից ընտրատարածքի սահմանների ճշգրտված քարտեզը չի ստացել։ Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հորդարանական ընտրությունների թեման լայնորեն քննարկում են նաև հայկական թերթերը, մամուլի ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Ահասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. Դիտորդների գերակշիռ մասը այն կարծիքին է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն, Հայազգային կոնգրեսը կհայտնվեն օրենսդիր մարմնում։ Հերյակի ներկայությունը հաջորդ խորհրդարանում աներկբա է համարվում։ Հարցն այն է, թե արդյոք այս խմբին կմիանա եւս 1-2 ուժ։ Վերը նշված 3 քաղաքական ուժերի դոմինանտությունը, սակայն, բարդ խնդիր է դնում Սերժ Սարգսյանի առաջ։ Խնդիրը բարձրացնում է այն, որ դոմինանտների մեջ են նաեւ կոնգրեսն ու ԲՀԿ-ն։ Սա ըստ էության նշանակում է, որ ընտրությունների ցանկացած ելքի դեպքում Սերժ Սարգսյանը չի կարողանալու ունենալ այնպիսի խորհրդարան, ինչպիսին ունի։ Մեծ հաշվայական էլ չէ, թե որքան մանդատ կունենան ՀՀԿ-ն, որքան ՊՀԿ-ն, որքան կոնգրեսը։ Վերջինիս հայտնվելը խորհրդարանում ըստ էության նշանակելու է նոր բևեռի գոյություն երկրի օրենսդիր մարմնում։ Սա մի երևույթ է, որ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ եղել է մեկ էլ 90-ականների սկզբին։ Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանում քաղաքական կոռուպցիան խթանվում եւ լեգիտիմացվում է մեծամասնական ընտրակարգի միջոցով, երբ քաղաքական ուժերը հարաբերակապ լվանում են իրենց ձեռքերը այս կամ այն օլիգարխից, բայց բոլորը վստահ են, որ այդ օլիգարխն իրականում ծառայելու է այդ քաղաքական ուժին, այսինքն իշխող մեծամասնությանը, որի հավանությամբ էլ նա ընտրությունային անարգել կաշառք է բաժանում, ահաբեկում, պետք եղած դեպքում բռնանում եւ դառնում պատգամավոր։ Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Պողոսյանը հայոց աշխարհի զրույցում ասում է. «Հասարակության լայն զանգվածներին ընտրակարգի խնդիրը չի հետաքրքրում»։ Ընտրողը անգամ չի էլ փորձում հասկանալ, թե համամասնական ու մեծամասնական ընտրակարգերի վերաբերյալ քաղաքական բանավեճը ինչ պատճառներ ու շարժառիթներ ունի։ Հարցին, թե ճանաչում եք ձեր ընտրատարածքից ընտրված պատգամավորին, գրեթե մշտապես հարցումների ժամանակ ստանում ենք նույն պատասխանը։ Ընտրողն իր մեծամասնական ընտրալի հետ ընտրական ողջ ժամանակահատվածում հանդիպումներ չի ունենում։ Չգիտի ոչ անունը, ոչ էլ ազգանունը։ Նույնիսկ երբ հիշեցնում ենք, զարմանում է, որ հենց այդ մեկն է իրենց տարածքի պատգամավորը։ Կարծում եմ, մեծամասնական համակարգը չգործող ինստիտուտ է։ Հետևաբար պնդումը, թե անպայման տեղերից ընտրված պատգամավորներ պետք է լինեն, որ տարածքի հոգսերով հետաքրքրվեն, հիմնավոր ու արդարացված չէ։ Հայազգային կոնգրեսի ընտրացուցակի վերաբերյալ երկիրը զրուցել է ՀՀԿ քարտուղար Ֆելիքս Խաչատրյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Քանի տեղ եք պատրաստվում պահանջել ընտրացուցակի անցողիկ մասում»։ Պատասխան. «Ախր ինչի՞ եք այդ հարցը այդպես դնում։ Մենք ինչ է գնացել ենք հայկական հողերը պահանջենք։ Եթե դրանք կուսակցություններ են, որոնք միավորվել են մի գլխավոր նպատակի շուրջ, ուրեմն պահանջող չի լինի։ Մենք ոչ մի բան չենք պահանջում, մենք ներկայացնում ենք մեր ցուցակը, մյուսները եւս»։ Քննարկումների արդյունքում կկազմվի ընդհանուր մի ցուցակ, որի արդյունքում ինչքան ձայն շահեցինք, այնքան մարդել կանցնի խորհրդարան։ Հիմա ես ումից պահանջեմ այսքան տեղ։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ պետք է գնանք պահանջ տանենք, որ ՀՀԿ-ն պետք է այսքան տեղ ունենա։ Դա անհեթեթություն կլինի։ Պետք է ժողովրդի ձայնը շահել, մնացածը ինքն իրեն կստացվի։ Առավոտի հետ զրույցում իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցող Լորդ Ջոն Պրեսկոտի հայաստանյան այցի վերաբերյալ ասում է. «Զարմացած եմ Պրեսկոտի ուրախության վրա. Ջոն Պրեսկոտը իր պարտականությունների մեջ թերացել է. Նա միշտ էլ այս տարիների ընթացքում հանդես է եկել ընտրությունները կեղծած իշխանությունների շահերից և հիմա էլ շարունակում է հավատարիմ մնալ իր գործողություններին, պրակտիկային, շարունակում է հանդես գալ նրանց պաշտպանությամբ. Ինչ վերաբերում է Պրեսկոտի արձանագրածին, թե Հայաստանում մթնոլորտը փոփոխվել է, ասեմ, որ ոչ մի մթնոլորտը չի փոփոխվել. Նույն կեղծված ընտրությունների արդյունքում իշխանության եկած ուժերն են, նույն մարտի 1-ի գործն է, որը չի բացահայտվել, նույն զոհերի ծնողներն են, որոնք դժգոհ են նախաքննության արդյունքներից, նույն անդիմությունն է, որ շարունակում է բողոքել կեղծված ընտրություններից. Ոչինչ չի փոխվել և ուրախանալու ոչինչ չկա»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am, հետևեք լրահոսին, լսեք մեր ծրագրերը, դիտեք վիդեո ռեպորտաժները, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։